สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประเทศโคลอมเบียเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสหรัฐทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกอย่างไรก็ตามโคลอมเบียยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งภายในที่ยาวนานที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกกล่าวคือในโคลอมเบียเกิดความรุนแรงในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนคนและมีประชาชนต้องย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิมเป็นล้านคนสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลของโคลอมเบียในความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติภาพผ่านการเจรจาเมื่อประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสขอร้องให้สหรัฐเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีแต่งตั้งนายเบอร์นีอารอนสันให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐในภารกิจนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของสหรัฐที่ต้องทำให้เกิดสันติภาพในโคลอมเบียอย่างสุดความสามารถผู้แทนพิเศษอารอนสันมีประสบการณ์และคุณวุฒิที่เหมาะสมในงานนี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีประสบการณ์ทำงานด้านลาตินอเมริกาที่ยาวนานนอกจากนั้นยังเคยช่วยประสานการเจรจาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในประเทศเอลซัลวาดอร์และนิการากัวมาแล้วในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายอารอนสันกล่าวว่าชาวโคลอมเบียพร้อมที่จะเห็นสันติภาพและประธานาธิบดีซันโตสแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นทางการเมืองในการสร้างสันติภาพครั้งนี้อย่างไรก็ตามการสางความขัดแย้งในโคลอมเบียไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงเวลาแล้วที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ Revolutionary Armed Force of Colombia และกลุ่มกองทัพปลดแอก National Liberation Army ควรแสดงความกล้าหาญโดยเลิกใช้ความรุนแรงอย่างถาวรเพื่อให้ชาวโคลอมเบียรักษาบาดแผลจากสงครามและอยู่อย่างสงบสุขในสังคมที่อยู่ใต้กฎหมายสหรัฐร่วมกับรัฐบาลโคลอมเบียในความหวังที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่โคลอมเบียจะได้เห็นความสงบร่มเย็นและความรุ่งเรืองเข้าใกล้เข้ามามากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้กลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการสังหารนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวันพุธที่เพิ่งจะผ่านมาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติระบุในรายงานว่าการกระทำของกลุ่ม IS ในอิรักนั้นอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามประธานาธิบดีโอบามาโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลหลังจากที่นายเนทันยาฮูชนะการเลือกตั้งได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเป็นสมัยที่4และพม่ากล่าวตำหนิรายงานเกี่ยวกับยาเสพติดของสหรัฐซึ่งกล่าวหาพม่าว่าไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศในเรื่องของการปราบปรามการค้ายาเสพติดนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่อินเดียอาจจะก้าวขึ้นมาแซงหน้าจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้นะครับรายงานธุรกิจที่มีมารอเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยมาส่งท้ายวันนี้คำแนะนำของนักสาธารณสุขเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่มือปืนบุกเข้ายิงสังหารนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งใจกลางกรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวันพุธตามเวลาในตูนิเซียเมื่อวันพฤหัสบดีคือวันนี้กลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีดังกล่าวซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปตัวเลขขณะนี้รวมแล้ว23คนโดย2คนในจำนวนนั้นเชื่อว่าเป็นมือปืนผู้ก่อการคำประกาศหรือคำแถลงของกลุ่ม IS ที่ว่านี้ได้รับการยืนยันโดยหน่วยงานชื่อ Site Intelligence Group ในสหรัฐว่าเป็นข้อความกล่าวอ้างที่ดูเหมือนจะเป็นจริงและเป็นการประกาศอ้างความรับผิดชอบทางระบบออนไลน์ด้วยกลุ่ม IS ได้บรรยายถึงการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการบุกรุกซึ่งได้รับคำสรรเสริญและการกล่าวแสดงยินดีสำหรับดินแดนแห่งผู้ที่นอกศาสนาและดินแดนแห่งความชั่วร้ายในตูนิเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดีตามเวลาในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทางการของตูนิเซียเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้9คนซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสที่ว่านี้แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ถูกจับกลุ่มหรือควบคุมตัวไปแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งรายงานที่มีการเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติระบุว่าการกระทำของกลุ่ม IS ในอิรักในช่วงปีที่ผ่านมาอาจจัดได้ว่าเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและการประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวมทั้งการสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยาซิดีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักด้วยเอกสารดังกล่าวมีการส่งถึงคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติและระบุรายละเอียดของการสังหารการลักพาตัวการทรมานและการละเมิดอื่นๆซึ่งเป็นการให้ข้อมูลหรือการให้ปากคำโดยผู้เห็นเหตุการณ์กว่า100คนรวมทั้งผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกโจมตีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิรักซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเมื่อกลุ่มพลพรรค IS นั้นสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่หรือเป็นจำนวนมากได้ในดินแดนของประเทศอิรักครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้โทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอล2วันหลังจากที่นายเบนจามินเนทันยาฮูชนะการเลือกตั้งและได้เข้าเป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนับเป็นสมัยที่4ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่สหรัฐให้กับการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงอย่างใกล้ชิดกับอิสราเอลผู้นำของสหรัฐดังได้ย้ำพันธกรณีของสหรัฐเรื่องของการ หาทางแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยการตั้งประเทศ2ประเทศเคียงข้างกันคือประเทศของอิสราเอลและประเทศของปาเลสไตน์ซึ่งจะต้องเป็นข้อตกลงที่มีขึ้นในข้อตกลงสันติภาพใดๆระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ปฏิเสธว่าตนไม่ได้กลับลำหรือถอนคำพูดจากที่เคยให้ความสนับสนุนไว้เกี่ยวกับหนทางแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยการตั้งรัฐของประเทศตั้งรัฐของชาวปาเลสไตน์ขึ้นมาเรื่องที่บ้านนี้สืบเนื่องมาจากในวันก่อนหน้าการเลือกตั้งของอิสราเอลนั้นนายเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่าตนไม่สนับสนุนการตั้งประเทศของปาเลสไตน์หากตนได้เป็นรัฐบาลอย่างไรก็ตามในวันนี้คือวันพระศุกร์นายเบนจามินเนทันยาฮูได้ให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ MSNBC ของสหรัฐว่าตนนั้นไม่ได้กลับลำหรือกลับตัวจากนโยบายที่มีอยู่ในระยะยาวที่ว่าการมีรัฐของชาวยิวและชาวปาเลสไตน์นั้นสามารถจะมีอยู่เคียงคู่กันได้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียคือในเอเชียตะวันออกนะครับจีนกับญี่ปุ่นมีการพบปะหารือในระดับสูงเพื่อหารือเกี่ยวกับความมั่นคงนับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีซึ่งก็เป็นก้าวย่างไปสู่การปรับความสัมพันธ์ซึ่งได้มีความตึงเครียดมาเกี่ยวกับกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในทะเลโดยการพบปะดังกล่าวมีขึ้นในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศซึ่งมีขึ้นที่กรุงโตเกียวโดยทั้งสองฝ่ายแสดงความหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นนั้นคงจะมีโอกาสฟื้นตัวหรือปรับปรุงขึ้นได้ครับมาที่พม่านะครับรัฐบาลพม่ากล่าวตำหนิรายงานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดของสหรัฐซึ่งกล่าวหาพม่าว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อผูกพันที่มีอยู่ต่อระหว่างประเทศในเรื่องของการปราบปรามการค้ายาเสพติดรายงานเรื่องยาเสพติดดังกล่าวซึ่งมีการยื่นเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารในต้นสัปดาห์นี้ระบุชื่อประเทศพม่าโบลิเวียและเวเนซุเอลาว่าไม่สามารถดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายได้ครับจากพม่าขยับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเดียนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คือนางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าอินเดียกำลังจะก้าวแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียนั้นยังมีเรื่องที่จะต้องขบแก้อีกมากเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไม่ให้ผันผวนตามแรงกระทบจากเศรษฐกิจโลกรวมทั้งเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้อัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFนางคริสตีลากาดกล่าวระหว่างเดินทางเยือนอินเดียเป็นเวลา2วันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าขณะที่ประเทศส่วนใหญ่กำลังต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจอินเดียกลับเติบโตอย่างรวดเร็วร้อนแรงกลายเป็นแสงสว่างท่ามกลางความอึมครึมของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและการยกระดับความมั่นใจของภาคธุรกิจ
The IMF expects growth in India this yearin the range of 7.2 and we see it at 7.5 next year making India
นางลากาดชี้นะครับว่า IMF คาดการว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตราว 7.2% ในปีนี้และ 7.5% ในปีหน้าถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลกและสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังระบุด้วยว่าภายในอีก4ปีคือปีคศ2019เศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าจากปีคศ2009และเมื่อปรับดัชนีต่างๆแล้วจะพบว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกัน
By 2019 the economy will have more than double in size compared to 2009
อย่างไรก็ตามนางคริสตีลากาดเชื่อนะครับว่ารัฐบาลอินเดียจำเป็นต้องผลักดันให้มีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการเจริญเติบโตในระยะยาวซึ่งรวมถึงการปฏิรูปด้านภาษีการมีกฎหมายแรงงานที่ยืดหยุ่นและผ่อนคลายความยุ่งยากในการติดต่อหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของโครงการต่างๆบรรดานักเศรษฐศาสตร์อินเดียต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของนางลากาดหนึ่งในนั้นคือคุณดีเคโจชีนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินไครเซลในนครมุมไบที่เชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาลอินเดียคือปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากครับ
But unless I think you get the other reforms in place the growth may not last very long or you may not be able to transit to 9-10% growth which is desirable
คุณโจชีเชื่อนะครับว่าหากไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพิ่มเติมอินเดียจะไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตในระดับนี้ได้หรือไม่อาจไปถึงระดับที่ต้องการคือ 9-10% ระหว่างการเยือนอินเดียครั้งนี้นางคริสตีลากาดยังได้เตือนถึงผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นตลาดการเงินอินเดียผันผวนอย่างหนักเมื่อเงินทุนมหาศาลไหลออกนอกประเทศหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะค่อยๆลดมาตรการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเดือนถึงกระนั้นคุณดีเคโจชีแห่งบริษัทไครเซลเชื่อว่าเวลานี้อินเดียน่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางการเงินมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆครับ
If and when the Fed raises interest rates we will also see money move out of the country and that will have an impact on our exchange rate
นักเศรษฐศาสตร์อินเดียผู้นี้ชี้ว่าหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนว่าจะมีเงินทุนไหลออกจากอินเดียและจะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีแต่เมื่อฝุ่นเริ่มจางลงตนเชื่อว่ากระแสเงินทุนจะไหลกลับเข้าไปในอินเดียอีกครั้งเนื่องจากอินเดียมีโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งจึงเชื่อได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้แต่ก็ต้องพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายไมค์บรอดเจอร์ผู้อำนวยการหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการเก็บรวบรวมข่าวกรองและความมั่นคงของสหรัฐแถลงให้ถ้อยคำข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐโดยระบุว่าตนคาดหวังว่าผู้เจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แฮกเกอร์หรือไซเบอร์อินทรูเดอร์นั้นจะมีการดำเนินงานที่อุกอาจมากขึ้นและจะพยายามหาวิธีการต่างๆมากขึ้นในการโจมตีสหรัฐและประเทศพันธมิตรเขาบอกว่าการเจาะลวงคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้ที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศหรือจากกลุ่มหรือบุคลากรที่เป็นเอกชนและดำเนินการเองผู้ในการของ NSA บอกว่าการตัดงบประมาณจะหมายถึงว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงและข่าวกรองนั้นจะมีทรัพยากรน้อยลงและจะทำให้ระบบที่สำคัญในด้านการทหารของสหรัฐนั้นมีความอ่อนแอและอ่อนไหวต่อการถูกโจมตีมากขึ้นด้วยผู้อำนวยการ NSA ยังกล่าวด้วยว่าผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐและดำเนินการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์นั้นดูเหมือนจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญของสหรัฐนั้นอาจจะถูกโจมตีหากเกิดความขัดแย้งด้านการทหารขึ้นมาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวทางธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ตกลง117จุดปิดที่ 17,959 Standard & Poor's ก็ลดลง10จุดปิดที่ 2,089 แต่ Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 4,992 ครับ ต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเวียดนามและนิวซีแลนด์ประกาศความร่วมมือที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันโดยตั้งเป้าว่าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2020หรืออีก5ปีจากนี้ครับก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศได้รับความกระทบกระเทือนจากกรณีที่นิวซีแลนด์ถูกกล่าวหาว่าสอดแนมรัฐบาลกรุงฮานอยนะครับการประกาศเป้าการค้ากันครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีเหงียนทันดุงของเวียดนามครับและข้ามมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับตัวแทนหลายพันคนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยของสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศเจ้าภาพใช้โอกาสนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงปัญหาสารตกค้างจากเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองฟุกุชิมะเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรที่ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรในเขตฟุกุชิมะกล่าวว่ามาตรฐานวัดความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในบริเวณดังกล่าวนั้นเข้มงวดกว่าเกณฑ์สากลทั่วไปกล่าวคือหากเทียบกับสหรัฐและยุโรปเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นราว10เท่านอกจากนั้นที่การประชุมนี้สื่อยังได้โอกาสเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงานวัดความปลอดภัยของโรงงานที่ผลิตอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในญี่ปุ่น 3,000 ชุดอีกด้วยนะครับมากันที่สหรัฐบ้างครับประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพฤหัสบดีให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางลง 40% ในอีก10ปีจากนี้เทียบกับระดับก๊าซเรือนกระจกเมื่อ7ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังได้ตั้งเป้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ 30% ในกรอบเวลาเดียวกันอีกด้วยมาที่ประเทศจีนบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยี Yahoo ปิดสำนักงานที่ยังเหลืออยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ Yahoo นะครับการปิดสำนักงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถลดคนงานได้200ถึง300คนนะครับหน้าที่หลักของสำนักงาน Yahoo ที่กรุงปักกิ่งคืองานด้านการสำรวจและพัฒนาทั้งนี้ Yahoo เลิกให้บริการในประเทศจีนหลังจากที่กรุงปักกิ่งประกาศไม่ให้มีบริการอีเมลของ Yahoo ในประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนทางบริษัทได้โอนงานอีคอมเมิร์ซไปให้กับบริษัทพันธมิตรอาลีบาบาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้อาลีบาบานั้นได้กลายเป็นบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนครับเช่นเดียวกันกับบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศอื่นๆที่มีธุรกิจในประเทศจีนธุรกิจของ Yahoo ถูกจำกัดโดยกฎข้อบังคับของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของกรุงปักกิ่งและการทำตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งบางครั้งทำให้ Yahoo ถูกตำหนิจากกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะครับและส่งท้ายครับวิศวกรที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กของสหรัฐสามารถประดิษฐ์วิทยุที่รับและส่งสัญญาณได้ขนาดจิ๋วขนาดเท่าๆกับเมล็ดข้าว2เมล็ดเท่านั้นนะครับและเชื่อว่าหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้สำหรับตลาดทั่วไปเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวจะเพิ่มขนาดเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารได้เป็น2เท่าครับความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความพยายามที่จะสร้างเครื่องรับส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ใช้สัญญาณความถี่เดียวกันในการสื่อสารนอกจากนั้นขนาดที่เล็กของนวัตกรรมใหม่นี้ยังน่าจะช่วยแก้ปัญหาช่องสัญญาณที่ใกล้เต็มของเครือข่ายการติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนในปัจจุบันครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
Washington, VOA.
่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการแพทย์นะครับรายงานชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ระบุว่าสูตรอาหารที่เรียกว่า Mind Diet MIND อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ถึง 35% และยิ่งทานอาหารประเภทนี้นานเท่าไหร่โอกาสของการลดความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเท่านั้นสูตรอาหารดังกล่าวเป็นอย่างไรคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานส่งท้ายครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยลัชในนครชิคาโกเป็นผู้พัฒนาสูตรอาหารที่เรียกว่า MIND ซึ่งย่อมาจาก Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสูตรอาหารที่ว่านี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์สได้นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชากรในนครชิคาโกจำนวน923คนอายุระหว่าง 58-98 ปีเป็นเวลา10ปีเต็มโดยใช้วิธีสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงพฤติกรรมการทานอาหารด้วยสูตรอาหาร3แบบที่เรียกว่า Mediterranean Diet, Dash Diet และ Mild Dietจากนั้นตรวจสอบอาการของโรคอัลไซเมอร์สโดยใช้เวลาติดตามผลราว4ปีครึ่งนักวิจัยพบว่าสูตรอาหารทั้ง3แบบที่กล่าวมานั้นต่างมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์สกล่าวคือผู้ที่ทานอาหารแบบสูตร Dash Diet มีความเสี่ยงลดลง 39% ผู้ที่ทานแบบ Mediterranean Dietมีความเสี่ยงลดลง 54% และผู้ที่ทานตามสูตร Mild Dietมีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์สลดลง 53% แต่สิ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่ทานอาหารสูตรเมดิเตอร์เรเนียนและ Dash Diet แบบไม่เคร่งครัดคือแบบพอสมควรนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์สขณะที่ผู้ที่ทานอาหารสูตร Mild Dietแบบปานกลางหรือพอสมควรยังสามารถเห็นประโยชน์ได้คือมีความเสี่ยงลดลง 35% นะครับนักวิจัยเชื่อว่าตัวเลขที่ว่านี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนทั่วไปลองทานอาหารสูตร Mild Diet ดูบ้างนะครับงานวิจัยยังบอกด้วยว่ายิ่งทานอาหารสูตรนี้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์สได้มากขึ้นตามไปด้วยสำหรับสูตรอาหารแบบ Mild Diet คือการผสมระหว่าง Mediterranean Dietกับ Dash Diet ซึ่งล้วนเป็นสูตรอาหารที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH แนะนำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและลดความดันโลหิตอย่างไรก็ตามทั้ง Mediterranean Diet และ Dash Diet ต่างมุ่งเน้นไปที่การทานผลไม้ต่างๆเป็นหลักแต่ Mild Diet จะมุ่งเน้นที่ผลไม้ประเภทเบอร์รี่นะครับโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ที่เชื่อว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความทรงจำได้ทีนี้ก็มาถึงสูตรอาหารที่เรียกว่า Mild Diet นะครับผู้เชี่ยวชาญระบุไว้ว่าประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสีอย่างน้อย3ปริมาณเสิร์ฟต่อวันสลัดผักและผักอีก1ชนิดวันละมื้อไวน์1แก้วต่อวันถั่วเปลือกแข็ง1ปริมาณเสิร์ฟต่อวันผลไม้ประเภทเบอร์รี่และเนื้อสัตว์ปีกอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เนื้อปลาอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์และที่สำคัญให้จำกัดอาหารไขมันสูงประเภทเนยแข็งอาหารทอดและอาหารฟาสต์ฟู้ดครับและนั่นคือสูตรอาหารที่เรียกว่า Mild Diet ที่นักวิจัยบอกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์สได้นะครับส่งพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington